në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçojmë. Policia u Leksit përdori gaz lëvësielës për të shpërndar protestuesit serb në veri të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi pret që Greqia të njohë Kosovën. 1907 të pagjetur dhe 400 kufoma të paidentifikuara mbetet bilanci 10 vjet pas luftës në Kosovë. Shtetet e Bashkuara do të mbeten shumë të përkushtuara në Irak, deklaron në Bagdad Hillary Clinton. Korea e Veriut filloi nxjerrjen në plutoniumit. Organizata Botërore e Shëndetësisë alarmohet nga gripi derrave në Meksik. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovic. Policia u Leksit ka përdorur mëngjesin e sotëm gaz lëvësielës për të shpërndarë rreth 100 protestues serb që synonin të pengojnë rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroj Vitakut në veri të qytetit të Mitrovicës. Zëdhënës i policisë rajonale Besim Hoti tha se veprimi i koordinuar i policisë kosovare dhe asaj evropiane u bë për të parandaluar përplasjen eventuale mes protestuesve serb dhe punëtorëve. Një gjë e tillë është parandaluar nga forcat policore të Kosovës dhe ato të komponentës policore të Uleksit. Me këtë rast është dashur që policia u Leksit të përdor gaz lëvësielës, tha Hoti. Sipas tij, situata është vënë në kontroll shumë shpejt, ndërsa punimet kanë vazhduar pa probleme. Procesi rindërtimit të shtëpive në lagjen Kroj Vitakut rifilloi pas një varg protestash të banorëve serb, të cilët kërkonin ndërprerjen e punimeve. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu shprehu bindjen se drejtësia ndërkombëtare do të jetë në anën e Kosovës gjatë procesit të vlerësimit të legalitetit të shpalljes së pavarësisë. Ai tha se deklarata e ministrit të jashtëm serb se Beogradi nuk do ta pranojë vendimin e gjykatës nëse e shpall të lishim pavarësinë e Kosovës, dëshmon se Serbia po i friksohet vendimit të këtij institucioni të drejtësisë botërore. Për ne është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë me angazhimet tona. Drejtësia është në anën e të drejtit dhe Kosova ka pasur të drejtën të vendosë për fatin dhe ardhmërinë e saj dhe këtë e bëri në partneritet me Bashkësinë Ndërkombëtare, tha Sejdiu. Bagdad. Hillary Clinton mbërriti në një vizitë papritur në Irak e para në cilësinë e sekretares së shtetit. Vizita realizohet dy ditë pas sulmeve me bomba në Bagdad dhe qytete tjera irakiane ku e humbën jetën më shumë se 150 njerëz. Clinton u tha gazetarëve që e shoqërojnë se vala e fundit e dhunës tregon se ekstremistët po friksohen dhe se vendi po shkon në drejtim të duhur. Ajo tha se qeveria e Irakut ka bërë përparim breslënës dhe shtoi se përkundër tërheqjes së trupave, Shtetet e Bashkuara do të mbeten shumë të përkushtuara në Irak.
The prior administration agreed to withdraw our troops and we support that.
Administrata paraprake u dakordua të tërheqë trupat tona dhe ne e mbështesim këtë. Duam që kjo të bëhet në mënyrë të përgjegjshme dhe me kujdes, tha Clinton në fjalimin që mbajti në ambasadën amerikane. Teheran. Personat armatosur kanë vrarë 10 policë iranian të premten në perëndim të vendit të banuar kryesisht me kurt. Media iraniane raportoi se 10 banditë gjithashtu janë vrarë në përleshje në provincën Kermanshah, e cila kufizohet me Irakun. Nuk është bërë i ditur identiteti sulmuesve. Ankara. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül tha se presidentin amerikan Barack Obama ka dështuar të nderojë turqit e vrarë nga armenët në mesazhin e tij me rastin e përkujtimit të vrarëve të vitit 1915. Dje Obama e përshkroi vrasjen e armenëve nga turqit otoman si një nga mizoritë më të mëdha të shekullit 20. Agjencia turke Anatolia citon presidentin Gül të këthën në Sofje se Obama duhet të shprehë ngushëllime edhe për qindra mijëra turqit dhe muslimanët, të cilët i humbën jetën e tyre në vitin 1915. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se shpërthimi i epidemisë së gripit të derrave, i cili transmetohet nga njeriu në njeri, është situatë serioze dhe duhet të ndiqet nga afër. Drejtoria Margaret Chan e bëri deklaratën në takimin e jashtëzakonshëm të ekspertëve të shëndetësisë në Gjenevë, të cilët u tubuan për të shqyrtuar përgjigjet e mundshme lidhur me përhapjen e gripit të derrave në Meksik. Autoritetet meksikane thonë se virusi ka lidhje me vdekjen e të paktën 20 njerëzve prej mesit të muajit mars. Chan tha se virusi i ri njihet pak dhe zhvillohet shpejt. Prag, policia Çekis ka liruar ish liderin e grupit Ku Klux Klan, David Duke, dhe e ka urdhëruar që deri në mesnat të braktisë Republikën e Çekis. Duke u arrestua të premte në bazë të ligjeve çeke kundër ekstremizmit. Ai po vizitonte Çekin me ftesën neonazistëve çek për të publikuar përkthimin e memoareve të tij dhe e planifikonte të mbajë fjalime në Prag dhe Brno. Duke ka qenë një ndër pjesëmarrësit e një konference në Iran 3 vjet më parë, ku diskutoi nëse kishte ndodhur me të vërtetë Holokausti i hebrejve evropian. Ndoqet lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç tham në hapjet e emisionit, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se pret që edhe Greqia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Gjatë një qëndrimi në Shkup, ai ka theksuar se Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike. Ndërkaq lidhur me paralajmërimin e normalizimit të raporteve Shkup-Beograd, kryeministri Thaçi ka thënë se kjo nuk do të reflektohet në marrëdhëniet Kosovë-Maqedoni. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të vendosin marrëdhënie diplomatike, kështu ka deklaruar mbrëmë vonë në Shkup kryeministri Kosovës Hashim Thaçi në një takim privat që ka zhvilluar me siç e shpreh shokut e tij të luftës.
Maqedonia ka njohur Kosovën shtet i pavarë, sovran dhe demokratik, ka qenë hap shumë i drejtë, vendim shumë i mirëpritur prej qytetarëve të Maqedonisë, prej gjithashtu prej qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Ka qenë vendimi më i mirë i mundshëm për paqen dhe stabilitetin dhe bashkëpunimin mes dy vendeve dhe dy popujve tan, kështu që këto raporte do të jojnë vetëm avancim. Shumë shpejt në të ardhmen në afër do të vjen edhe raportet diplomatike mes Prishtinës dhe Shkupit.
Duke komentuar paralajmërimet për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Beogradit, të cilat u ftohen pas njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë, Thaçi tha se nga fqinjësia e mirë mes dy shteteve përfitojnë edhe të tjerët, andaj edhe nuk pret që ky normalizim të reflektohet në raportet mes Shkupit dhe Prishtinës.
Çdo përmirësim i marrëdhënieve ndërshtetërore të çdo shteti me çdo shtet është në interes të paqes, stabilitetit, bashkëpunimit rajonal dhe përmirësimit euroatlantike. E para se gjithashtu kur këto përmirësime të marrëdhënieve nuk bëhen në dëm të asnjë vendi.
Deklaroi Thaçi duke mohuar se në vonimin e vendosjes së raporteve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës të ketë ndikuar politika greke, e cila sipas pohimeve të qarqeve të ndryshme në Shkup, njohjen e Kosovës e kushtozon me mospranimin nga ana e Prishtinës të emrit kushtetues të Maqedonisë. Por kryeministri Thaçi tha se nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të njihet edhe nga ana e Greqisë.
Kemi raporte të cilat kanë ndikuar edhe në njohjen e pasaportës së Republikës së Kosovës, në të ardhmen jo të largët presim edhe njohjen e shtetit nga Greqia. Gjithashtu përshëndes edhe inkurajoj mbështesë investitorët grek që janë prezent në Kosovë, kështu që Greqia si një vend i Bashkimit Evropian dhe i NATO-s presin të ardhmen të një realitetin në Kosovë.
Zvaritja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës ka shkaktuar tension edhe mes partnerëve të koalicionit qeveritar. Zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë thënë se vonesat në vendosjen e raporteve me Kosovën do të dëmtojnë imazhin e Maqedonisë, ndërsa analistët politikë kanë quajtur të gabuar madje edhe të dëmshëm vendimin e Shkupit për normalizimin e raporteve me Beogradin para se të vendosë marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Analistët fajin për këtë neglizhencë të qëllimshme si shprehen ata, ja hudhin edhe Partisë Shqiptare në qeveri, e cila sipas tyre duhet të bëjë presione serioze për mbylljen e shpejtë të kësaj çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Rreth 1907 persona mbesin të pagjetur dhe diku 400 trupa të paidentifikuar që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Kështu u tha në një konferencë të mbajtur në Prishtinë disa ditë para ditës së të pagjeturve në Kosovë. Pjesëmarrësit e konferencës, anëtarë dhe përfaqësues të familjeve të të zhdukurve u shprehën të zhgënjur me punën e institucioneve kosovare. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Familjarët e personave që vazhdojnë të figurojnë në listën e rreth 1907 të pagjeturve në Kosovë që nga përfundimi i luftës 10 vite më parë, kanë drejtuar një varë kritikash ka institucionet kosovare të cilat si pas tyre kanë lënë pas dores çështjen e personave të pagjetur në Kosovë. Ata shprehen të zhgënjur me qeverinë e Kosovës, e cila, siç thon ata, nuk ka treguar gatishmëri serioze për të formuar mekanizma profesional që do të merreshin me zgjidhjen e këtij problemi. Në një konferencë me temën "Pas 10 vitesh fati i të pagjeturve të Kosovës duhet të ndriçohet", kryetari i asociacionit të familjarëve të personave të pagjetur, Hakika Sumi, i quajti minimale përpjekjet e institucioneve institucioneve kosovare në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me, ndër të tjera, mbetjet mortore, kërkimin e vendvarrimeve të reja, si dhe bashkëpunimin me Serbinë.
Nuk është siguruar asnjë informacion zyrtar tash 10 vite edhe për 1907 njerëz. Po zvarritet çështja e mbi 400 mbetjeve mortore, të cilat tash 10 vite mund të themi lirisht se po qëndrojnë të pa identifikuara në morgun e zyres për mjekësi ligjore dhe të zhdukur në Prishtinë.
Që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, delegacionet përgjegjëse për personat të pagjetur nga Prishtina dhe Beogradi ishin takuar dy herë me ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq. Mirpo, kundrështimi i shtetit serb për të vazhduar bashkëpunimin në këtë drejtim vlerësohet të jetë pengesa kryesore për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramanaj thotë se me qëndrimin aktual të Serbisë karshi Kosovës po vështirësohet dhe zgjidhja e çështjes së personave të pagjetur.
Domosdoshëm mbetet kërkimi dhe ndarrimi të treja, kanë fjalën në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Pastaj zgjidhja çështje të numrit të trupave të djegura për të cilët identiteti de facto dihet, duhet mulohet edhe me një kualifikim juridik për të mbyllë procesi identifikimit të atyre trupave dhe definitivisht edhe bashkëpunimi me regjionin.
Sipas shifrave zyrtare, nga 1907 persona të pagjetur, rreth 400 trupa gjenden aktualisht të pa identifikuar në morgun e Prishtinës, mbi 40 prej të cilëve janë kthyer nga Serbia. Identifikimi i këtyre trupave, sipas përfaqësuesit të zyrës për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore Arsim Gërxhaliu, pamundësohet për shkak të mungesës së stafit profesional vendor. Ai thotë se deri më tani nga Beogradi janë kryer 18 transfere ku janë marrë më pak se 900 mbetje mortore, por se sipas tij duhet kërkuar më shumë në territorin e Serbisë.
Numri gjithmbashëm nga Beogradi është njëra pjesë e grupacioneve të zhdukura në Kosovë, e dim se grupet janë të zhdukura bashkërisht. Pra shtohet pyetja ku janë të tjerët. Nëse në një grupacion të njerëzve që janë marrë 20 vet, i kemi gjetë vetëm 8. E zyrtarisht e kemi përgjigjen se nuk ka më mbetje mortore në Beograd. Shtohet pyetja ku janë 12 të tjerë. Ata janë të grupit të njëjtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës nuk kanë një qëndrim lidhur me decentralizimin e pushtetit lokal, projekt ky i cili komunitetit të tyre u ofron 5 komuna të reja, por edhe zgjerimin e një komune aktuale. Qëndrimet e serbëve shkojnë nga refuzimi absolut i këtij plani e deri te pranimi i tij me kushte. Të ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Serbët e Kosovës janë të ndarë në lidhje me njërin nga projektet nga i cili vlerësohet se përfiton shumë ky komunitet, decentralizimin e pushtetit lokal. Së fundi, disa politikan serb kanë propozuar që decentralizim të ketë, por jo duke marrë për bazë pakon e Atisarit. Për më tepër është propozuar që Këshilli i Evropës të jetë mekanizmi që do drejtoj këtë proces. Por ka nga ata serb të Kosovës që pranojnë reformimin e pushtetit lokal në bazë të planit Atisari. Njëra nga ata, nënkryetarja Këshillit Kombëtar Serb për Kosovën, Rada Trajković, mendon se decentralizimi është një proces që u duhet serbëve.
Po ja mislim da je najvažnije za nas da se prihvati realnost.
Unë konsideroj se për ne është më rëndësi që të pranohet realiteti në teren dhe kjo nën kupton që në gjitha ato mjedise ku kanë mbetur serbët të kenë rastin e kontrolli territorial të asaj pjese nga njëra anë dhe të krijohen komuna aty ku plotësohen kushte për këtë gjë. Ndërsa në ato vende ku nuk plotësohen këto kushte, të marrin ndonjë formë të veçeverisjes e cila nën kupton bashkësi lokale, por gjithsesi me financimin atyre aktiviteteve. Njëkohësisht presim që kisha ortodokse serbe të pranoj zonat e mbrojtura për objektet e saj dhe objektet e trashëgimisë kulturore, thot Trajković, e cila konsideron se këto dy procese do të bënin të mundur që serbët të fitojnë diçka që nën kupton, siç shprehet ajo, mbrojtjen nga qëllimet jo të mira të institucioneve të Kosovës. Mirë po, qëndrëm tjetër ka Milan Ivanović, njëri nga liderët e Këshillit Nacional Serb në Veri. Ai nuk pranon asgjë që buron nga institucionet e Kosovës. Nuk e kemi pranuar planin e Atisarit, nuk e kemi pranuar të ashtu quajturin shtetin e pavarur dhe institucionet e ti. Prandaj, kjo që ofron Ministria e Pushtetit Lokal nuk ka të bëjë me serbët dhe serbët nuk do ta pranojnë, thot Ivanović. Për të jetësuar decentralizimi, përkësisht formimi 5 komunave të reja me shumicë serbe, është parë si thelpsore pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtë të këtij viti. Milan Ivanović thekson se institucionet mund të sigurojnë një pjesëmarrje të vogël të serbëve të Kosovës, por sipas tij, ata nuk do të përfaqësojnë komunitetin serb. Ne kemi përfaqësuesit tan legjitim, i kemi institucionet tona, kështu që ky proces nuk mund dhe nuk ka të bëjë me serbët. Ne kemi zgjedhur përfaqësuesit lokal në zgjedhjet në muajin maj të vitit të kaluar, ku pjesëmarrja e serbëve ka qenë 60%. kështu që ky tentim që të plasohen disa përfaqësues të rreshëm serb do të dështojë Ushpej Ivanović. Ndërkohë, ata që pranojnë decentralizimin që ka për bazë pakun Natisari kanë dyshimet e veta. Rada Trajković thekson se duhet siguruar mekanizmat të cilët do të mbronin komunat nga, siç thotë, ndërhyrjet joparimore të institucioneve të Kosovës.
Mislim da sasim dobro nisu definisani mekanizmi.
Konsideroj se nuk janë definuar shumë mirë mekanizmat që njëkohësisht nuk janë të qartë, nuk janë as efikas për të siguruar mbrojtur diskriminimin e mundshëm i cili në vazhdimsi në bazë të përvojës son vjen nga institucionet qendrore, thot Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për kalimin e ish-ministrit të financave Haki Shatri nga Lidhja Demokratike e Kosovës në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, zyrtarët e LDK-s thonë se kjo parti është në procesin e reformave dhe kjo mund të ndikojë në vendimet individuale të antarësisë. Nga ana tjetër, në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se humbjen më të madhe LDK-ja e ka pësuar me koalicionin me Partinë Demokratike të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas ish-ministrit të punëve të brendshme Blerim Kuqi dhe këshilltarit të tij Borim Ramadani, të cilët nga LDK-ja kaluan tek AK-ja, rasti fundit të shënuar me ish-ministrin dhe deputetin e Lidhjes Demokratike Haki Shatri, i cili pashtu kaloi në radhët e AK-s. Në LDK thonë se secili antar i saj është i lirë që të vendosë se me cilin subjekt politik dëshiron që të vazhdoj karrierën politike. Zëdhënës i Lidhjes Demokratike Vebi Miftari thotë se kjo parti aktualisht është në proces reformash dhe se kjo sipas tij nga disa zyrtarë të saj edhe mund të jetë e papërballueshme dhe kështu të kalojnë në radhët e ndonjë subjekti tjetër rival.
Lëvizjet brenda spektrit politik Kosovë janë gjithherë të mundshme, ju e dini që ne jemi në një proces, le të themi, të rikonsolidimit ose rikonfigurimit të skenës politike dhe natyrisht gjithë ata që konsiderojnë se nuk kanë më fuqinë e duhur ose nuk mund të jenë pjesë e këtyre proceseve, e këtyre lëvizjeve për brenda partisë, mund vendosin vetë për fatin e tyre, mund vendosin vetë për të ardhmen e tyre politike dhe ne nuk i komentojmë mënyrë veçantë.
Në anën tjetër, nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se ish partneri kësaj partie në qeverinë e kaluar, LDK-ja, tani partneret PDK-s në qeverinë aktuale, kanë në radhët e veta zyrtarë të pakënaqur, por sipas tij, të dëshmuar në politikë, të cilët e gjejnë veten më mirë tek AK-ja. Mobilizimi zyrtarëve të partive tjera tek AK-ja, sipas Ahmet Isufit, tregon se kjo parti politike ka një të ardhme të mirë në skenën politike të Kosovës.
Kemi ardhje edhe të figurave tjera nga partitë tjera politike. Sidomos kur kemi parasysh se ka nevojë për kuadra të cilat edhe njihen te qytetarët dhe të cilët janë të dëshmuar. Prandaj nga Lidhja Demokratike kemi pas një ardhje më të madhe për arsye se në LDK tani ka një ndryshim të pozicionit të Lidhjes Demokratike, sidomos humbjen më të madhe LDK-ja ka pësuar me koalicionin që ka krijuar me PDK-n e që në fakt është bërë servis i saj.
Ndonse në LDK shprehet keqardhje që disa zyrtarë të saj tashmë kanë braktisur radhët e kësaj partie, megjithatë hedhet poshtë mundësia e ndikimit negativ të këtyre lëvizjeve. Zëdhënës i Vebi Miftari beson se LDK nuk është servis i askujt dhe se kjo parti politike sipas tij ka energji dhe potencial që të përgatitet për proceset e ardhshme zgjedhore, pavarësisht nëse disa zyrtarë të saj i lëshojnë radhët e partisë.
Ne konsiderojmë se jemi shumë të fuqishëm në kuptimin e dizajnimit edhe të ndërmarrjes hapave praktik për të shëndruar LDK-n nga një lëvizje për pavarësi në një parti moderne dhe konkurruese. Ky është një proces i gjatë që do të vazhdojë, natyrisht ka sfidat e veta, ka edhe lëvizjet, le të themi, por për ne është e rëndësishme që ai është një proces i cili LDK-n vetë e bën parti moderne dhe shumë konkurruese, e bën edhe parti të vlerave, le të themi.
Ndërkohë Ahmet Isufi nga AK-ja thotë se kjo parti politike po përgatitet për zgjedhjet e ardhshme lokale dhe se lëvizjet ai sheh si diçka normale dhe evidente, sidomos në nivelin e komunave.
Ka filluar profilizimi i partive politike. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është në zhvillimin e saj, duke u pasuruar edhe me programin, po edhe me strukturën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, eksperti së drejtës ndërkomtare, Zejnula Gruda, thot se institucionet e Kosovës dhe qytetarët nuk kanë nevoj të brengosen për mendimin që do t'jap gjykata ndërkomtare drejtsis lidur me pavarësin e Kosovës. A i thot se mendimi do t'jetë pozitiv për Kosovën dhe pohon se shpalje pavarësis është qështje pakthyeshme. Me Zotin Gruda bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Gruda, 35 shtete antare të kombëve të bashkuara, 21 nga tonë e favor të Kosovës, tashmë kanë ndërzuar në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, argumentet ligjore në lidhje me legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Si e shihni ju tash këtë proces?
Unë personalisht tash llogarisë nuk ka kur për arsye për ndonjë breng më të madhe. Ne mundemi qenë të kënaqshëm se një pjesë e madhe shteteve demokratike, vendeve të mëdha, vendeve të rëndësishme, vendeve që ushtrojnë ndikim politik edhe çdo ndikim tjetër brenda botës, janë nanën e Kosovës. Ata që kanë mbetë si kundërshtar Kosovës është një grup i vogël i shteteve, shtete në sens totalitare, shtete me politika anakronike ose me politika reakcionare, sikurse që është Serbia ose që mundet me qenë Rusia, e cila ju ka kthy rënjëve të veta nga fillimi i shekullit 19, kur ka qenë shtyllë e reakcionit botënor. Une kom shishu, për aq sa po mujt, argumentet cilat i kanë përdorë kundërshtarët, e me gjithse thuhet se argumentet e tyre janë të mbështetur në teorinë së drejtës ndërkombëtare, unë e them jo e kundërta është, se asnjë nga argumentet e së drejtës ndërkombëtare nuk janë në favor kundërshtarëve të pavarësisë Kosovës. Krijimi i shteteve të reja është çështje faktike, nuk është çështje juridike. Është një kriter atje që është në konferencën e Montevideos i Miratum vitin 1933, ku thuhet para supozime duhet një subjekt më plotësu për mu llogaritë si shtet. Edhe këto janë me pas popullsinë e përhershme, me pas pushtetin sovran, me pas territorin e caktuar, edhe me pas aftësi për me hynë marrëdhënie me shtete tjera. Edhe definitivisht këto Kosova i ka plotësu shumë ma për para.
A mund të ketë ndikim mendimi i GND-s pavarësisht se cili do të jetë ai në favor apo kundër pavarësisë?
Në pikpamje e strikt juridike, mendimet këshillëdhënëse gjykatës nuk e obligojnë as ato që e ka kërku. Domethënë nuk i obligojnë kombet e bashkuara, cilat përmes vendimit të asamblesë përgjithshme kanë kërku. Nuk janë të obligueshme as për atë, nuk janë as për tjerë të obligueshme. Kjo që është bo ka mujt me pas një pasojë, dhe kjo është evidente, eventualisht pagës të ata që janë hamendur me prolongu procesin e njohjes. Po, subjektiviteti i Kosovës nuk mund të bihet në pyetje. Kjo është diçka e pakthyeshme, sikur se lindja e personit fizik, që është çështje faktike, nuk është çështje e pagëzimit, edhe nuk është çështje e rregullave juridike.
Pavarësisht nga ndikimi apo jo i mendimit të GND-s karshi statusit e Kosovës, sa mund të ndikojë ai midis palëve në këtë rast Kosovës dhe Serbisë?
Për Serbinë mendimi i kundërt nga ato që ata pretendojnë. Ndoshta kishë mujt me ju lehtësu ndonjë udhëheqësi tashëm të Serbisë, cilët kishin me qenë ma pragmatik, cilët kishin me qenë ma racional për me mbyllë një kapitull i cili nuk ka shenjë i mirë në historinë e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve, edhe për me hapë një faqe të re që kishë me qenë ndoshta opcioni ma i mirë. Për ne, natyrisht, kish me qenë një hapi madhë për shkak se edhe ato shtete që kishin mujt me pasë rezerva e definitivisht ma nuk kishin me pasë ndonim shtetje qarë tash dikushi mundet me prita dhe mundet me logarit se ka me fitu.
Intervistën e plot me Zejnula Gruden mund t'a gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vlerësohet se Kosova është një nga vendet që më së tepër me importon. Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se në këtë varësi nga importi ndikon edhe nacionalizmi ekonomik në vendet e rajonit. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se lufta e fundit në Kosovë dhe mos investimi në ekonominë kosovare ka zbe prodhimtarin dhe si pasoj gjithë kësaj, vendi është i varur më shumë nga importi.
Politikë bërësit pak jenë fokusuar në krijimin e politikave që qojnë Kosovën ka një avantaj e darisë vendore.
Zoti Shahini konsideron se mentaliteti kosovar vështirë po ndryshohet nga një konsumim i produkteve të huaja që kanë qenë prezente me vite në Kosovë, A i tekson se duhet një periudhe gjatë për derisa të arrihet krijimi kapaciteteve prodhuese për të zvogluar vashmërinë ekonomisë vendore nga ajo e jashtme.
Kosova nuk është eksportues i madh i prodhimeve kosovare, por nuk është arsyeja pse nuk e kanë besimin, por është arsyeja pse nuk i konsumojnë vetëm se janë kosovare. Këtu është se cilat shtete për rreth regionit kanë një dozë të nacionalizmit ekonomik që ndikon drejt për drejti në zvoglimin e interesit të qytetarëve për prodhimtarin vendore të Kosovës.
Përfaqësuesi i bizneseve zoti Shahini pohon se kosovarët më shumë kërkojnë prodhime të huaja dhe të lira pa marrë parasysh nga vijnë ato, duke mos treguar as pak nacionalizëm ekonomik. Për shkak të gjendjes ekonomike në të cilën është Kosova, nuk mund të pritet që brenda një kohe të shkurtër ekonomia kosovare të shndrohet në ekonomi eksporti dhe të ulet shkalla importit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Maqedonisë ka paralajmëruar 70 masa të reja për luftimin e krizës ekonomike. Buxheti është zvogëluar për 9%, nuk do të ketë rritje të rrogave në administratën publike, ndërsa bllokohen edhe punësimet e reja. Ekspertët e ekonomisë thonë se masat janë të vonuara dhe nuk do të shpëtojnë vendin nga recesioni. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pakun e masave të ndërmara nga ana e qeverisë për zbutjen e efekteve nga kriza ekonomike botërore, ekspertët e ekonomisë e kanë vlerësuar si pohim të kryeministit Gruevski, se Maqedonia gjendet në një krizë të thellë ekonomike.
Jo që nuk janë adekuate me nevojat e krizës e cila thellë e ka kapur Maqedoninë, por ka reduktime në shpenzime materiale, në shpenzime kapitale, të cilat nuk mund të jenë në asnjë mënyrë baraspesh e përkrahjes të zhvillimit ekonomik të efekteve negative të cilat tani më me të madhe po i heton sektori ekonomik.
Thot Gjevdet Nasufi, ekspert, duke nënvizuar se paradoksale është që në një gjendje të tillë kryeministri Gruevski nuk ka guxim të ndërpres investimet e panevojshme siç është ndërtimi i muzeve, kisha në qendër të Shkupit, si dhe përmendoret.
Absurdi i kohës, kur qytetari Bujku i Maqedonisë ballafaqohet çështjet ekzistenciale, në anë tjetër gjendën mjete për ndërtimin e kishave, për ardhen e Aleksandrit, e cila do të vjen me pompozitet, me shpenzime dhe kështu me radhë. Pra, qeveria dhe pushteti në Maqedoni nuk është e vetëdijshme se reduktimi i krizë mund të bëhet me masa ekonomike stimuluese të ekonomisë.
Ndërkohë Vanço Uzunov nga Instituti Ekonomik në Shkup vlerëson se masat e qeverisë ishin të detyrueshme, por ato nuk janë thelpsore dhe vinë në një moment të jetë vonuar.
Vosno ovje merki što i prezema vladata se tie koji što trebaše biti prezemeni u uslovi na krizë.
Këto masa që tani i ka ndërmarrë qeveria janë masa që duhet të ndërmerreshin që në fillimin e ndjeshmërisë së efekteve nga kriza globale ekonomike. Shkurtimi i buxhetit për 170 milion euro, Uzunov thotë se është një pik ujë në det dhe nuk mjafton për t'ju shmangur efekteve të krizës. Ndërkaq, Oda Ekonomike ka mbështetur masat antikriz duke nënvizuar se ata do të ndihmojnë kompanive në ruajtjen e likuiditetit.
Ovje merki se zhivi i nje ke prodhojime po natakan bo komunikacija së vladata.
Këto masa janë të gjalla dhe ne do të vazhdojmë të komunikojmë me qeverin duke marrë në konsiderat edhe nevojat në sektorin real, lëvizjen e buxhetit si dhe tregun devizor në vend. Nëse do të ketë nevoj për shkurtim shtes të buxhetit, atëherë kjo çështje do të diskutohet, ka theksuar kryetari i lidhjes së Odave Ekonomike Zlatko Kalenikov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Policia e Uleksit përdori gaz lutësielës për të shpërndar protestuesit serb në veri të Mitrovicës. Shtetet e Bashkuara do të mbeten shumë të përkushtuara në Irak, deklaroi në Bagdad sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Korea e Veriut njoftoi se ka filluar nxjerrjen e plutoniumit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionin e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.